Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang We Should All Be Millionaires ni Rachel Rogers ay isang aklat sa personal na pananalapi, negosyo at ekonomikong kapangyarihan para sa kababaihan. Inilathala noong 2021. Pinagsasama nito ang praktikal na payo sa pagpapalaki ng kita at pagbuo ng yaman, kasama ang pagsusuri sa mga hadlang na matagal nang humihiwalay sa kababaihan, lalo na sa kababaihang may kulay mula sa pag-aari at kapital. Bilang abogado, negosyante at coach, inilalahad ni Rogers ang kanyang pananaw na ang malaking kita at yaman ay hindi dapat tingnan bilang kasakiman. Para sa kanya, maaari itong maging paraan upang magkaroon ng seguridad, mas malayang pagpili at kakayahang tumulong sa pamilya at komunidad. Hindi ito karaniwang aklat na nakasentro lamang sa pagtitipid. Hinihikayat nito ang mambabasa na suriin ang paniniwala tungkol sa pera, magtakda ng mas mataas na layunin, humingi ng wastong bayad at gumawa ng mga sistemang kayang magpanatili ng yaman. Ang layunin nito ay gawing mas sinasadya at mas matapang ang paglapit ng kababaihan sa kita, negosyo at pag-iimpok. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng personal na yaman sa kasaysayan ng hindi pantay na pagkakataon. Mahalagang bahagi ng aklat ang paglalagay ni Rogers sa usapin ng pera sa mas malawak na kasaysayan. Ipinapaliwanag niyang hindi sapat sabihing ang kakulangan ng yaman ay resulta lamang ng individual na pagpili o sipag. Matagal na nilimitahan ang kakayahan ng kababaihan at maraming taong nasa mga minorya na kumita, magmay-ari, humawak ng ari-arian at magkaroon ng akses sa kapital at mga network. Dahil dito, naiiba ang punto ng libro sa mga payong pampinansiya na para bang pare-pareho ang panimulang kalagayan ng lahat. Hindi nito itinatanggi ang halaga ng personal na pananagutan, pero kinikilala nitong may mga istrukturang humuhubog sa panganib at oportunidad ng bawat tao. Sa kontekstong Pilipino, madaling iugnay ito sa mga kababaihang inaasahang mag-alaga ng pamilya, magpadala sa kamag-anak, o tumanggap ng mas mababang bayad kahit pareho ang trabaho. Ang sentral na argumento ni Rogers ay ang paghangad ng yaman ay maaring maging tugon sa ganitong kawalan ng balanse. Kapag may sariling ipon, ari-arian, negosyo at puhunan ang kababaihan, mas may kakayahan silang tumanggi sa mapang-abusong sitwasyon, pumili ng direksyon ng buhay, at maglaan ng suporta sa mga layuning mahalaga sa kanila. Kaya ang yaman dito ay hindi lamang luho, kundi batayan ng mas malawak na kapangyarihang magpasya. Ikalawa, pagpapalit ng mapanlilimit ng kwento tungkol sa pera at kakayahan, tinutukoy ng aklat ang mga kwento sa isip na humahadlang sa pag-unlad ng kita. Kabilang dito ang paniniwalang likas na mahina ang kababaihan sa pera, kailangan magpakapagod ng sukdulan para maging karapat dapat sa mataas na bayad, o mas mabuting huwag masyadong mangarap upang hindi mabigo, para kay Rogers. May personal na epekto ang mga ideyang ito dahil naaapektuhan ng inaasahan ng isang tao ang presyo ng kanyang serbisyo, laki ng kanyang hinihinging sahod, at mga pagkakataong sinusubukan niya. Ang mungkahi niya ay hindi simpleng positibong pag-iisip. Ang mas mahalagang hakbang ay mapansin ang paulit-ulit na paniniwala, suriin kung saan ito nagmula at palitan ito ng paniniwalang may kasunod na konkretong kilos. Halimbawa, kung iniisip ng isang empleyado na hindi siya karapat-dapat sa dagdag sahod, kailangan niyang sabayan ang pagbabago ng pagtingin sa sarili ng pagdodokumento ng ambag, paghahambing ng sahod sa merkado at paghahanda sa negosasyon. Kung negosyante naman, kailangang tingnan ang presyo, alok at paraan ng pagbebenta. May halaga ang bahaging ito dahil ipinapakitang ang hiya at takot sa pera ay hindi laging personal na kahinaan. Madalas natutuhan ang mga ito sa pamilya, trabaho, kultura at mga mensaheng panlipunan. Gayunman, binibigyang diin ng aklat na maaring baguhin ang tugon sa mga mensaheng iyon sa pamamagitan ng mas malinaw na layunin at paulit-ulit na praktis. Ikatlo, Million Dollar Decisions at Million Dollar Boundaries bilang paraan ng pagprotekta sa oras at kita. Isa sa pinakakilalang wika ng aklat ang paggawa ng Million Dollar Decisions at pagtatakda ng Million Dollar Boundaries. Ang una ay tumutukoy sa mga pasyang nakahanay sa malalaking layuning pinansyal sa halip na sa agarang ginhawa, takot o obligasyong hindi naman makatarungan. Hindi ibig sabihin nito na bawat desisyon ay dapat maghatid agad ng $1,000,000. Ang punto ay tingnan kung ang paggamit ng oras, lakas at pera ay nagpapalawak o nagpapaliit sa kakayahang kumita at magtayo ng yaman. Halimbawa, maaring kailangan ning tanggihan ng negosyante ang trabahong mababa ang bayad ngunit ubos ang oras. upang mailaan ang kapasidad sa mas malinaw ang halaga at mas maayos ang bayad na alok. Ang million dollar boundaries naman ay mga limitasyong inilalagay sa kliyente, pamilya, trabaho, at maging sa sariling gawi. Mahalaga ito dahil ang walang bayad na emosyonal na paggawa, labis na pag-aalaga sa iba, at palaging pagiging available ay maaaring kumain sa oras na kailangan para sa pahinga, pag-aral, at pagkita. Hindi ipinapakita ni Rogers ang hangganan bilang pagiging malamig o makasarili. Sa halip, inilalarawan niya ito bilang malinaw na kasunduan tungkol sa halaga ng oras at responsibilidad. Practical ang aral na ito para sa mga empleyado at may-ari ng maliit na negosyo sa Pilipinas kung saan madalas mahirap tumanggi dahil sa pakikisama. Ang maayos na hangganan ay nagbibigay ng espasyo para makapagplano at hindi puro tumugon sa pangangailangan ng iba. Ika-apat, pagpapalaki ng kita sa halip na umasa lamang sa matinding pagtitipid, kumukontra ang libro sa payong pampinansya na halos nakatuon sa pagbawas ng maliliit na gastusin. Hindi sinasabing walang silbi ang budget o maingat na paggastos. Ngunit iginiit ni Rogers na may hangganan ang maaaring tipirin. Samantalang maaaring lumawak ang kita sa pamagitan ng mas mataas na sahod, mas mahusay na presyo, bagong alok sa negosyo, at mas malalaking oportunidad. Lalo itong mahalaga sa mga taong mababa ang panimulang kita dahil hindi sapat ang pagtitipid kung ang pangunahing problema ay kulang ang pumapasok na pera. Bilang praktikal na hamon, ibinabahagi ng aklat ang 17-30-10-0 Design Dows Challenge na naglalayong itulak ang mambabasa na mag-isip ng agarang paraan upang magdala ng dagdag na kita. Hindi ito dapat unawain bilang garantisadong resulta para sa lahat. Mas kapaki-pakinabang itong tingnan bilang pagsasanay sa pagtukoy ng halagang maibibigay sa merkado, pakikipag-usap sa potensyal na mamimili o kliyente, at paghingi ng bayad ng direkta. Para sa empleyado, maaaring anyo nito ang paghingi ng promotion paglipat sa mas maayos na kumpanya o pagkuha ng dagdag na kasanayan. Para sa negosyante, maaaring pagsusuri ito sa presyo, serbisyong inialok at paraan ng pag-abot sa customer. Ang mahalagang pagwawasto ng aklat ay ito. Ang disiplina sa gastos ay dapat samahan ng diskarte sa kita. Kung wala ang pagtaas ng earning power, maaaring manatiling masikip ang buhay kahit mahusay mag-budget ang isang tao. Panghuli, sistemang pampinansiya at million dollar squad para mapanatili ang pag-angat. Hindi nagtatapos ang pananaw ni Rogers sa pagkuha ng mas malaking kita. Binibigyang diin niya na ang perang pumapasok ay kailangang pamahalaan sa pamamagitan ng malinaw na infrastrukturang pampinansiya. Kabilang dito ang bookkeeping, pagsubaybay sa net worth, paghihiwalay ng mga account kung kailangan, at regular na pagtingin sa aktual na kalagayan ng pera. Tinatawag niyang money church ang nakatakdang oras para harapin ang mga numero nang walang pag-iwas o hiya. Mahalaga ang ritual na ito dahil ang pagpapaliban sa pagtingin sa utang, gastos, buwis, kita, at ipon ay nagiging sanhi ng mga desisyong kulang sa impormasyon. Ang sistemang ito ay maaring iangkop sa simpleng paraan tulad ng lingguhang pagrepaso ng cash flow at buwan ng paglista ng ari-arian at obligasyon. Kasabay ng mga sistema, itinatampok ng aklat ang million dollar squad o sadyang pagbuo ng grupong sumusuporta sa ambisyon at pananagutan. Ang ideya ay hindi lamang magkaroon ng kaibigang nagbibigay ng papuri. Mas mahalaga ang mga taong may malusog na pananaw sa pera, kayang magbigay ng tapat na puna, at maaring magbahagi ng kaalaman, koneksyon, o pamantayan. Sa maraming larangan, ang oportunidad ay nagmumula rin sa network. Para sa kababaihang maaring hindi kasama sa tradisyonal na makapangyarihang bilog, ang sinadyang komunidad ay nakababawas sa pag-iisa at nagbibigay ng mas praktikal na daan sa impormasyon at oportunidad. Bilang pagtatapos, ang We Should All Be Millionaires ay para sa mga kababaihang nais magkaroon ng mas malaking kontrol sa kanilang kita, ipon, negosyo at mga pagpili sa buhay. Partikular itong maaring makatulong sa mga negosyante, freelancer, profesional na naghahanda sa negosasyon ng sahod, at mga taong mula sa mga grupong matagal na kulang ang akses sa kapital at koneksyong pangkabuhayan. Maari rin itong basahin ng sinumang naghahanap ng pananaw sa pera na hindi nakakulong sa pagtitipid lamang. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pag-uugnay ng malalaking layunin sa mga gawaing masusukat tulad ng pagrepaso ng pananalapi, pagtaas ng presyo o sahod, pagtakda ng hangganan at pagbuo ng suportang network. Gayunman, pinakamainam itong samahan ng mapagkakatiwala ang kaalaman sa pagbabadyet, utang, buwis, pamumuhunan at mga regulasyong naaangkop sa sariling lugar. Hindi kapalit ng aklat ang partikular na payong legal o pampinansiya. Namumukodtang ito sa mga aklat sa personal finance dahil hindi nito inilalarawan ang yaman bilang simpleng resulta ng individual na pagtitipid at disiplina. Iisinasama nito ang kasaysayan ng hindi pantay na oportunidad, ang epekto ng mga paniniwala tungkol sa pera at ang pangangailangang lumikha ng mga sistemang magpapatatag sa kita. Ang tono nito ay direktang nakatuon sa pagpapalawak ng earning power at ekonomikong kalayaan. Sa halip na tanungin lamang kung paano mas kakaunti ang gagastusin, itinutulak nito ang mas malawak na tanong, paano magkakaroon ng sapat na kapangyarihang pinansyal upang makapili, makapagplano at makatulong nang hindi inuubos ang sarili. Kung gusto mong sumuporta Rachel Rogers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.